Slušajte radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Dobar dan, 25. je decembar, dan koji hrišćanski vjernici po gregorijanskom kalendaru slave kao Božić. Papa Franjo se upodne obratio vjernicima na trgu Svetog Petra u Rimu tradicionalnim govorom Urbi et Orbi. Ostali naslovi emisije, srpski mitropolitan Filohije pozvao je poslanike da sjutra ne izglasaju zakon o slobodi vjeroispovijesti, koji doživljava kao politički pritisak na crkvu, što je u pismima poručio i predsjedniku države, vlade, ministrima pravde i ljudskih i manjinskih prava. Iz svijeta, jak tajfun pogodio je Filipine, snažni zemljotrasi uzdrmali su Kolumbiju, požari u Čileu uništili preko 100 kuća. Iz emisije prije 3 decenije pogubljeni su diktatorski par Nikolaj i Jelena Čaušesku nakon demonstracija koje su počele u Temišvaru.
Živjeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
U očekivanju skupštinske rasprave o zakonu o slobodi vjeroispovijesti pitali smo dvoje vjernika iz Crnogorske i Srpske pravoslavne crkve šta misle o tom zakonu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas.
Poznato mi je da je crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali i da je došlo vrijeme da se to riješi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mitropolit Amfilohije ponovo se oglasio povodom prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti i konstatovao kako tako formulisan ne zaslužuje da bude razmatran u parlamentu i pozvao je poslanike da učešćem ne daju legitimitet raspravi i glasanju tom aktu. Amfilohije je pismo dostavio poslanicima vladajuće koalicije upozoravajući ih da predloženi zakon je u funkciji političkih pritisaka na crkvu. Ista pisma dostavio i predsjedniku države, vlade, ministrima pravde i ljudskih i manjinskih prava, Milu Đukanoviću, Dušku Markoviću, Zoranu Pažinu i Mehmedu Zenki. Lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić potvrdio je da sjutra neće biti protesta uoči parlamentarne rasprave o prijedlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti. On je rekao da se od protesta odustalo zbog molbe mitropolita Amfilohija. Direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić izjavio je kako nema nikakvih dokaza da je šef države Milo Đukanović izvršio bilo kakvu zloupotrebu radi sticanja dobiti za sebe ili za nekog drugog. Radonjić je tokom konsultativnog saslušanja na temu prevencija korupcije, lobiranje i zviždači na sjednici Odbora za antikorupciju izjavio da takve dokaze nemaju niti on, niti tužilaštvo, niti poslanik opozicionog demokrata. Fronta Jovan Vučurović. Vučurović je prethodno konstatovao kako je Agencija za sprječavanje korupcije više puta zaštitila Đukanovića i da za vrijeme mandata odlazećeg šefa Agencije Radonjića nije radila kako treba, navodeći da je Radonjić partijski eksponiran i da je u prijateljskim odnosima sa vrhom režima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hrišćani koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara slave Božić, poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo noćas je u tradicionalnoj božićnoj propovjedi govorio o bezuslovnoj ljubavi suprotnoj trgovinskoj logici, obraćajući se hiljadama vjernika okupljenih u bazilici Svetog Petra u Rimu. Papa Franjo također pozvao vjernike da ne zaborave da kažu hvala i rekao da je to najbolji način da se promijeni svijet. Ostale vijesti, iranska vojna letjelica srušila se u planinski lanac u blizini neaktivnog vulkana Sabalan u sjeverozapadnoj provinciji Ardabil. Ne postoje neposredni izvještaj o žrtvama incidenta ili o broju ljudi u letjelici. Tajfun Fanfon pogodio je centar Filipina i pokvario obilježavanje Božića stanovnicima te zemlje, koji su većinom rimokatolici, a zbog nevremena nisu uspjeli da stignu do svojih porodica, da proslave praznik ili su bili blokirani u prihvatnim centrima. Hiljade Filipinaca ostalo je zarobljeno u svojim kućama zbog jake kiše koja prati tajfun. Više od 10.000 ljudi provelo je noć u školama, fiskulturnim salama ili drugim javnim ustanovama. U požaru koji je zahvatio čileanski grad Valparaiso uništeno je najmanje 120 kuća, a veliki dio stanovništva je evakuisan. Ispred ostrožnosti je isključena struja u 90.000 domaćinstva, a gradonačelnik tog grada rekao je da su požari namjerno izazvani, kao i da nema podataka o mogućim žrtvama. Valparaiso je jedan od čileanskih najviših gradova i glavna luka na Pacifiku, ali i popularna turistička destinacija. Snažni zemljotres jačine 6,5,8 stepeni po Richterovoj skali pogodili su sinoć centralnu Kolumbiju, saopštio je Američki geološki zavod. Podrhtavanje je registrovano na 150 km južno od glavnog grada Bogote. Nema informacija o povrijeđenima i pričinjenoj šteti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Temom odmah idemo u Rim. Neka naša srca omekšaju i šire ljubav koju nam Isus šalje, poruka je pape Franja vjernicima koji danas slave Božić. Uprkos mraku koji postoji u svijetu u vidu socijalne nepravde, ratova i straha od migranata, papa vjeruje da je, kako je rekao, svjetlost Božića jača i da će nadvladati. Slušamo Filipa Lukića.
Bog voli sve, čak i one najgore među nama, poručio je papa Franja u svojoj božićnoj čestitki vernicima koji danas slave Božić. Pozvao je svet da dopusti da božićno svetlo otkloni mrak u ljudskim srcima koji vodi ka verskom progonu, socijalnoj nepravdi, oružanim sukobima i potpiruje strah od migranata. Papa Franja je u svom tradicionalnom govoru, poznatom pod nazivom Gradu i svetu, koji drži dva puta godišnje za Božić i Uskrs, sa Trga Svetog Petra u Vatikanu poručio da je svetlost Isusovog srca i Božića ipak snažnija. Papa je stao i u odbranu migranata i izrazio nadu da će Bog uspeti da omekša naša kamena i egoistična srca i pretvori ih u kanale kojima će slati svoju ljubav. Za razliku od današnjeg govora u kojem je pozvao na zaustavljanje sukoba svuda u svetu i zaštitu napuštenih i odbačenih, papa je u svojoj liturgiji na Badnje veče bio konkretniji i poručio vernicima da ne čekaju da promjena sama dođe, već da načine prvi korak. Papa je priznao i da se crkva menja, te da vernici ne treba da čekaju crkvu koja je savršena da bi je voleli i da ne dozvole da ih greške koje crkva čini udalje od Boga.
Bog te ne voli zato što misliš i činiš dobro i ispravno. Njegova ljubav je čista i jednostavna. On te voli bezuslovno i to ne zavisi od tebe. Možda su tvoje ideje pogrešne, možda si učinio užasne stvari, ali Bog nastavlja da te voli.
Mnogi ovu papinu poruku tumače iz perspektive nedavnih seksualnih skandala koji potresaju crkvu. Poslednji u nizu je slučaj najvišeg australijskog katoličkog zvaničnika, a nekadašnjeg ministra financija Vatikana Georgea Pella, koji je osuđen zbog zlostavljanja dva dečaka u Melbourneu 1996. godine.
Koliko često mislimo da je Bog dobar prema nama samo ako smo mi dobri, ili da nas kažnjava ako smo loši? On nije takav. Uz sve naše grehe, on nastavlja da nas voli. Njegova ljubav se ne menja. On ima vere i strpljiv je.
Međutim, izgleda da papa gubi strpljenje kada su optužbe za seksualno uznemiravanje u pitanju. Papa je prošle nedelje najavio temeljne promjene u načinu na koji će se crkva boriti protiv seksualnog nasilja. On je ukinuo takozvanu pontifikacijnu tajnu koja je omogućavala da zbog oznake tajnosti neki od dokaza za seksualno uznemiravanje budu prikriveni i nedostupni javnosti. Ovo se smatra značajnim korakom za procesuiranje optužbi sa kojima se suočava Vatikan.
Burkina Faso dugo godina bila je primjer mira i suživota muslimanskog i hrišćanskog stanovništva. Međutim, posljednjih godina islamistički militanti izveli su brojne oružane napade koji su unijeli međureligijske tenzije. Gotovo milion ljudi moralo je da napusti svoje domove, a osim religijske i etničke napetosti, u porastu je i siromaštvo u toj zemlji. Slušamo Ediba Bajrovića.
Burkina Faso ponosila se suživotom većinskih muslimana i manjinskih kršćana, koji čine oko četvrtine stanovništva u ovoj zemlji. Međutim, 2019. godina obilježena je brojnim oružanim napadima militanata povezanih s Al-Kaidom i takozvanom Islamskom državom. Regina Bande, katolkinja koja živi u glavnom gradu Burkine Faso, često razgovara s prijateljima koji žive u opasnim dijelovima zemlje.
Kažu mi da nije lako biti kršćanin jer kad god idu na misu ne znaju da li će to biti njihova posljednja nedjelja. Ali naša vjera i naše nade nas vode kao i uvijek. Pomažu nam da ustrajemo.
Etničke i religijske tenzije u zemlji rastu, kao i siromaštvo. To se sve uveliko odrazilo i na poslovanje, kaže Augustino Drago, prodavačica na pijaci.
Ranijih godina imali smo više posla, ali ove godine nije dobro. Nije bilo posla, ljudi nemaju novca, u zemlji vladaju tenzije, tako da ove godine ljudi nemaju novac. Nisu zadovoljni.
Burkina Faso bila je primjer mira i suživota u regiji. Međutim, vlada ne kontroliše veliki dio teritorije. Zbog nasilja i učestalih napada u posljednje vrijeme, blizu milion ljudi moralo je napustiti svoje domove. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
U nastavku emisije Domaće aktuelnosti, povodom 47 godina Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore održana je svečana akademija, koja je prisustvovao veliki broj zvaničnika, među kojima i šef države Milo Đukanović. On je tom prilikom odgovarao na pitanja novinara, koja su se uglavnom odnosila na situaciju u vezi sa prijedlogom zakona o slobodi vjeroispovijesti. Prenosi nam Predrag Tomović.
O čemu ste razgovarali sa gospodinom Vučićem u vezi sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti?
To je bilo prilikom tog skupa kojeg smo imali u Tirani prije neki dan i ništa posebno. Pričali smo o aktuelnim pitanjima u jednoj i drugoj zemlji. U tom kontekstu smo se dotakli i ovog nekako sada najaktuelnije pitanje usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u parlamentu Crne Gore. Jedan uobičajenih razgovora gdje se međusobno informiše, ništa više od toga.
Ali šta ste razmenili, kakve argumente? On je rekao da ste imali međusobno različite argumentacije.
Nije to bilo prilike za, da kažem, detaljniju razmjenu argumenata. Njegovo interesovanje sam zaista potpuno prijateljski i dobronamjerno razumio kao zainteresovanost čovjeka koji vodi susjednu državu o tome što se događa u Crnoj Gori. Kazao mu otprilike šta je poenta u zakone i šta su procedure koje taj zakon pokušava da normativno utemelji.
Pa to je evo.
Nijesmo zaista vodili nikakvu polemiku. Dakle, iz onog što sam čuo od njega, dakle, razumio sam da vjerovatno ima određenih rezervi, nedoumica. Pokušao sam, kažem, da u par rečenica približim, jer mi se čini da je jako puno manipulacije u medijima regiona, oko toga, dakle, manipulacije u smislu da se nedovoljno vjerno interpretira ono što su norme i da se na to nadovezuje i manipulacija, da kažem, pojedinih subjekata koji to pokušavaju da predstave kao neko državno nasilje nad nekim, a nije riječ o tome, riječ je zaista o jednom aktu koji je vrlo pažljivo osmišljen i koji je prethodno dobro prodiskutovan sa svim relevantnim europskim adresama i od kojih smo dobili, da kažem, punu saglasnost da to što radimo je u duhu nečega što je europsko demokratsko pravo.
Hoće biti amandmana sutra, očekuju amandirati ovaj zakon, da će znači biti izmenjen.
A izvinite, u kom dijelu je DPS spreman da eventualno prihvati popravke, u kom dijelu zakona? I ako može samo još, da li ste ovim povodom konsultovani od nekog predstavnika Evropske unije i šta vam je tom prilikom rekao?
Što se tiče DPS-a, kao što znate, nikada nije bio zatvoren niti za jednu inicijativu koja znači poboljšanje onoga što je neka normativna materija. Dakle, logično nećemo prihvatati ono što bi bilo u suprotnosti sa duhom i sa osnovnom namjerom zakonodavca kada je u pitanju ova oblast. Kao što sam malo čas odgovorio, ne znam do kada postoji mogućnost podnošenja amandmana, ali sve to što bude validno podnešeno bit će pažljivo razmotreno od strane ne samo DPS-a, nego siguran sam vladine parlamentarne većine i prema tome će se imati odgovoran odnos kao i u svakom slučaju do sada. Što se tiče evropskih partnera, oni naravno i u odnosu na ovaj vladin projekat kao i u odnosu na druge pažljivo posmatraju, dakle, da li se to što vlast u Crnoj Gori radi, da kažem, razvija u onom željenom smjeru, dakle, dodatne i punije harmonizacije normativne, institucionalne, ukupne sa onim što je evropska pravna tekovina, što je evropska dobra politička i demokratska praksa, tako da smo bili u prilici da čujemo i njihove sugestije, ali vjerujem da svi već znaju da u Crnoj Gori nema nikog ko može djelovati izvan onog što je ustavno definisana nadležnost svakog državnog organa. To se jednako odnosi i na domaće i na inostrane subjekte. Dakle, ljudi učestvuju na izborima, dobijaju legitimitet, preuzimaju odgovornost, pripremaju zakone, glasaju za njih i zna se šta je čiji posao u Crnoj Gori.
Bio je to materijal koji je upravo stigao u našu redakciju. Dakle, najnovija informacija jeste da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović poručio da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti neće biti povučen. A u očekivanju skupštinske rasprave o tom zakonu pitali smo dvoje građana, dvoje vjernika iz Crnogorske i Srpske crkve šta misle o prijedlogu novog zakona. Sa njima je razgovarala Jasna Vukićević.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori se oštro protive predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti jer smatraju da je riječ o oduzimanju imovine te crkve. Istoričarka umjetnosti Lucija Đurašković smatra da novi zakon o vjeroispovijesti jeste potreban, ali onakav koji bi, kako kaže, umjesto oduzimanja podržavao crkvenu imovinu.
Ono što smatram za paradoksalnim je da se sada poteglo uopšte pitanje dokazivanja crkvene imovine u situaciji opet sekularne države kakva je Crna Gora danas i da se jednostavno dokazuje nešto što je vjekovima crkvi upravo darivao narod, a također i državnici, jer je kroz istoriju poznato da su državnici i crkveni velikodostojnici u Crnoj Gori bili spojeni praktično u jedno. Takvi su bili crnogorski mitropoliti i iz istorije je poznato i uopšte da se crkvi vjekovima darivalo imanja i slično ime naroda od strane državnika, a i sam narod joj je vjekovima darivao svoje imanja, tako da je potpuno nelogično da se sada bilo kojim zakonom može uopšte i pomišljati na to da se crkvena imovina u tom smislu oduzima. Treba naglasiti i to da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve duboko utkana u samo biće crnogorske istorije i kulture i smatram da oduzimanje od crkve je oduzimanje od naroda, jer su vladari ime naroda upravo poklanjali crkvi.
Iz Crnogorske pravoslavne crkve su podržali predlog zakona o vjerskim zajednicama jer smatraju da će ispraviti nepravdu prema vjernicima te crkve, koji su, kako navode, diskriminisani po osnovu nacionalne i crkvene pripadnosti, koji da im se ne dozvoljava da služe u crkvama i manastirima koje su napravili njihovi preci i država Crna Gora. Jednog od vjernika Crnogorske pravoslavne crkve, Vida Gluševića, pitamo za mišljenje o predlogu zakona.
Poznato mi je da je Crnogorska autokefalna samostalna crkva ukinuta prije 100 godina, 1920. godine, od strane srpske okupacije, jer je prije toga Srbija ukinula Crnu Goru 1918. godine Podgoričkom skupštinom, a 1920. naslednik prijestola Srbije je ukinuo Crnogorsku autokefalnu samostalnu crkvu, koja je upisana deveta u spisku pravoslavnih crkava pod brojem 9, a pod brojem 14 je upisana crkva u Srbiji. To njima nije smetalo kad su okupirali Crnu Goru i izbrisali crnogorsku državu, da urade i sa crnogorskom crkvom. I evo, pošto je prošlo 100 godina, da smo dosta čutali o mnogim stvarima, mnoge nismo ni znali, i da je došlo vrijeme da to zakonskim putem, prihvatanjem ovog novog zakona, da se to riješi i da našu djecu krštavaju crnogorski sveštenici u crnogorskim crkvama koje su po cijeloj Crnoj Gori, vazde su bili crnogorske.
U oči aktualne sjednice parlamenta po prvi put su predstavnici svih vjerskih zajednica u Crnoj Gori učestvovali u radu Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode i iznijeli svoje stavove. O predlogu zakona o slobodi vjeroispovijesti u konačnom treba da odluče poslanici Skupštine, čije zasjedanje je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević dobila je pozitivno mišljenje tužilačkog savjeta da bude njihova kandidatkinja za novog vrhovnog državnog tužioca, što će biti predloženo parlamentu na usvajanje. Dvotrećinska većina je neophodna za izbor novog vrhovnog tužioca. Ukoliko je ne bude, glasanje se ponovo organizuje kada je potrebna tropetinska većina poslanika. Kakve su šanse da prijedlog tužilačkog savjeta dobije podršku u Skupštini za izbor novog vrhovnog tužioca, istraživao je Srđan Janković.
Jednoglasan predlog tužilačkog savjeta da aktuelna specijalna tužiteljka Lidija Vukčević bude kandidat za novog vrhovnog državnog tužioca predstavlja još jedan korak ka izboru šefa tužilačke organizacije. Prema proceduri, kao kandidatkinja za vrhovnog državnog tužioca, Lidija Vukčević treba da najprije bude saslušana pred nadležnim skupštinskim odborom, a potom će se predlog naći na plenumu. Za izbor novog vrhovnog državnog tužioca potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što u slučaju crnogorskog parlamenta iznosi 54 poslanika od ukupno 81. Ukoliko dvotrećinske većine ne bude, naknadno se sprovodi novo glasanje kada je potrebna podrška 3/5 parlamenta ili 49 poslanika Crnogorske skupštine. Koliko je realno da se u aktuelnom političkom ambijentu u Crnoj Gori pronađe kvalifikovana većina, pitali smo koordinatora pravnog programa u Građanskoj alijansi Zorana Vujičića.
Nažalost, moram da konstatujem da je situacija takva u crnogorskom društvu da izbor vrhovnog državnog tužioca itekako zavisi od politike i političara. Ako imamo u obzir da je političari nisu uspjeli da se dogovore kada je u pitanju reforma izbornog zakonodavstva, gdje je također potrebna dvotrećinska većina, a u ovom slučaju i izbor vrhovnog državnog tužilaštva moramo da budemo saglasni da je jako mala šansa da kako u prvom, tako i u drugom krugu ovaj izbor tužilačkog savjeta prođe prosto u Skupštini. To je prosto odraz naše slike u kome se nalazi crnogorsko društvo. I to se, ono što moramo naglasiti, jeste prelama na najznačajnije sfere u ovoj državi. Dakle, izbor vrhovnog državnog tužioca. Ako vidimo da je i u sudskom savjetu također VD stanje u značajnoj sferi, onda moramo da se zapitamo svi u kom pravcu idemo. Dakle, ovo ne vodi ničemu i prosto političari, kako opozicioni, tako pozicioni, moraju da nađu načina da riješe ovo pitanje. Ne samo kada je u pitanju pravosuđe, već i u kompletno funkcionisanje crnogorskog društva.
Vujičić kaže da se već sada može govoriti o postojanju institucionalne krize u crnogorskom pravosuđu.
Apsolutno, mi možemo da govorimo o krizi u pravosuđu i prosto čini mi se da iz ovoga ćemo teško izaći ukoliko se dijalogom nešto ne riješi, odnosno na sljedećim izborima se ne promijeni određena kombinatorika da bi mogle da se neke stvari promijene. Iz ovog ugla, iz ove perspektive gledano, jako smo daleko od nekih značajnih rešenja.
Kandidatkinja za novog vrhovnog državnog tužioca Lidija Vukčević je tokom prethodne više od dvije decenije u tužilaštvu vodila neke od najvažnijih slučajeva iz oblasti ratnih zločina, organizovanog kriminala, a prethodnih mjeseci je eksponirana u javnosti zbog vođenja postupaka protiv funkcionera opozicionog demokratskog fronta, a zastupa optužnice i protiv odbjeglog biznismena Duška Kneževića. Upravo je specijalni sud potvrdio optužnicu tužiteljke Lidije Vukčević protiv biznismena Kneževića u slučaju aerodromi. Prema optužnici Knežević se tereti da je navodno prisvajao novac javnog preduzeća aerodromi Crne Gore nakon isteka oročenja depozita te kompanije u Atlas Banci, tako što je svoje direktore podstrekivao na zloupotrebu položaja u privrednom poslovanju. Lidija Vukčević je tužiteljka u sudskom postupku navodnog pranja novca koji se vodi protiv funkcionera opozicionog demokratskog fronta Nebojše Medojevića i još desetak njegovih partijskih aktivista. Kada je riječ o ratnim zločinima prema dosadašnjim medijskim izvještajima, tužiteljka Lidija Vukčević je vodila slučaj deportacije bosanskih izbjeglica u kome su optuženi uglavnom nekadašnji policijski funkcioneri oslobođeni krivice. Također je zastupala optužnicu za ratne zločine počinjene u logoru Morinj. Optužnica Lidije Vukčević je obuhvatila nekoliko rezervista, čuvara i kuvara u tom logoru. Tužiteljka Vukčević je zastupala i optužnicu protiv Svetozara Marovića, koji je na kraju potpisao sporazum o priznanju krivice i osuđen je na zatvorsku kaznu, ali Marović je uspio da izađe iz Crne Gore i preseli se u Beograd bez prethodno izdržane zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za sam kraj, prije tri decenije pogubljeni su Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena nakon demonstracija koje su dovele do svrgavanja diktatora. Televizija Current Time, Radija Slobodna Evropa, zaputila se na mjesto odakle je sve počelo, u malu crkvu u Temišvaru.
Sjeme revolucije posijao jedan etnički Mađar Laslo Tokeš u tihoj crkvi u gradu Temišvaru, udaljenom više od 400 km od Bukurešta. Evo kako se sjeća tog perioda.
Živjeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
Tokeša je posmatrala rumunska tajna policija Securitatea, dok je na svojoj propovjedaonici govorio protiv režima.
Crkva se napunila vernicima, novim životom, počeo je novi život crkve. Sve to provociralo je rumunske ateističke komunističke vlasti.
U decembru 1989. godine vlasti su naredile Tokešov premještaj u jednu malu seosku crkvu. To je bila inicijalna kap koja je zapalila revoluciju. Gomila se okupila da zaštiti Tokeša, a vlasti su odgovorile brutalnim nasiljem. Direktor Temišvarskog muzeja revolucije Gino Rado bio je među demonstrantima.
Vojnici su pucali na nas, ja sam trčao. Moj kolega je bio poguđen u noge, dva metka. Mom drugom kolegi žena je umrla na rukama, ona je bila upucana.
Najmlađa žrtva bila je Kristina Lungu, stara svega dvije godine. Ovaj incident je samo doveo do većih protesta. Nekih 100.000 ljudi okupilo se 20. decembra na glavnom trgu u Temišvaru. Narednog dana Nikolaj Čaušesku je organizovao namještene demonstracije u Bukureštu. Kazao je da su fašistički agitatori u Temišvaru pokušali da unište socijalizam. Okupljena masa ga je izviždala, taj trenutak emitovan je uživo na državnoj televiziji, kao i nasilje koje je uslijedilo. Tokom dva dana borbi Čaušeskove pristalice brzo su poražene, pošto se vojska okrenula protiv predsjednika. Razjarena masa je 22. decembra poharala sjedište komunističke partije. Čaušesku je pobjegao helikopterom koji je bio na krovu zgrade. Historičar Mihajna Staše.
Nije mogao da veruje da ljudi također nisu više voljeli komunistički režim i da nisu bili zadovoljni njegovom vladavinom.
Čaušesku je zarobljen pošto ga je izdao pilot helikoptera i sletio na poljanu. Prijeki sud osnovan 25. decembra osudio je njega i njegovu suprugu Elenu Čaušesku na smrt. Pogubljeni su zajedno u Bukureštu.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vasković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.